pievienotā vērtība.
Sveicināti! Latvijas radio ēterā raidījums pievienotā vērtība 15 minūtēs par un ap naudas un biznesa lietām.
Ar to studijā Rudītis Pakauska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
Šodien par jaunākajām e-komercijas tendencēm runāsim ar neatņemumu šīs nozares spēlētāju starpnieku paciņu piegādes uzņēmumu Venipak un ir labas un nepārāk labas ziņas.
Un līdzīgi ir ar Eiropas Savienības piekļūstamības regulu un tās ietekmi uz digitālo biznesa vidi. Skaidrosim, kā tai sagatavot un vai Latvijas uzņēmumi tā ir gatavi.
Bet vispirms pavisam neobjektīvi par to, kas tad notiek ekonomikas un biznesa pasaulē.
Pievienotā vērtība.
Kas tad tur šobrīd lēni burkšķ un vārās?
Nu, ja tepat Latvijā, tad laikam ir Baltika.
Tur gan pārsteigumu maz. Uzņēmums izziņojas gandrīz 30 miljonu eiro zaudējumus pirmajā ceturksnī. Laikam jau labā ziņa ir tas, ka šie zaudējumi ir mazāki nekā pērn gada attiecīgajā laikā.
Un skaļi arī pateica to, ka akciju sākotnējā piedāvājuma plāns nolikts malā līdz labākiem laikiem. Kad tad tie slavenie labākie laiki būs? No tad, kad kompānijai būs iecelts izpilddirektors un tirgus apstākļi būs stabili.
Labi, izpilddirektori iecelt, tas šķiet izdarāms. Nu, nav neaizstājama cilvēku un visticamāk neaizstājams nav arī aprīlī. No amata atstādinātais ilgadējais Air Baltic vadītājs Martins Gauss, bet ar to stabilā tirgus gaidīšanu.
Jā, nu ņemot vērā, ka tas, ko dzirdam no investoriem un ekspertiem, ir, ka ir jāpieņem pārskatāmā nākotnē tirgus svārstības un strauju notikuma attīstība, nu gan uz labo, gan uz slikto pusi, būs nevis rets izņēmums, bet ikdiena pasaules ekonomikā. Ka tikai nesanāk gaidīt, kamēr slots kātam lapas uzplauks.
Vai kamēr situācija stabilizēsies uz slikto pusi. Air Baltic vadība atzīst, ja būs, citēju, negatīvs pavērsiens nāksies pie akcionāriem, šobrīd tā ir Latvijas valsts, meklēt papildu līdzekļus. Un pirms tu prasi, negatīvs pavērsiens, piemēram, varētu būt degvielu cenu izmaiņas.
Nu, man gan privāti redzot, ko saka Air Baltic vadība, piezogas aizdomas, ka šobrīd budžets sataisīts tik cieši, bez drošības rezervēm, ka katrs iespējamais risks ir liela problēma un nav praktiski nekādas vietas manevriem. Bet, nu, te ir atruna. Avio kompānija finanses, naudas plūsma un budžeti, tā ir visai specifiska lieta, kur es neesmu eksperts.
Lai būtu arī kāda laba ziņa, savādāk mēs te kā kraukļi tik ķērcam par to, cik viss slikti. Pērnais gads Latvijai šķiet bijis visai labs investīciju piesaistē pēc EY, bijušais Ernest un Young, biznesa pievilcības Eiropā pētījuma datiem pērn Latvijā sākt uz pusi vairāk jauni ārvalstu investīciju projekti nekā gadu pirms tam. Un uz pusi lielāks ir arī šo projektu radīto darba vietu skaits Latvijā.
Nu noteikti Baltijas kaimiņiem ir klājies vēl labāk.
Cik tipiska piebilde, bet ha, šoreiz nē. Pēc šī pētījuma Latvijā ir kopumā pirmrindniece 33 Latvijā sākti ārvalstu investoru projekti ir vairāk nekā Lietuvā. Tur sākti 26 un arī Igaunijā. Tur tikai 8 projekti. Arī darba vietas Latvijā radītas vairāk nekā kaimiņos.
Bet globāli raugoties, pasaule pēdējās dienas bija aizņemta ar potenciālajām Ukrainas un Krievijas sarunām un maz tika runāts par ASV un Lielbritānijas tirdzniecības vienošanos. Nu to, par kuru valsts runāja pēc Donalda Trumpa izziņotajiem tarifiem visai pasaulē. Tur bija liela cerība, ka šī vienošanās palīdzēs pārējai pasaulē saprast, ko Amerika un Trumps īsti grib un kādu darījumu var panākt.
Sausais atlikums noteiktais tarifs nemainījās, ieviesti daži preču izņēmumi, piemēram, britu automašīnas, kuras ieved Amerikā. Tur vēl tarifs samazinājums dažām precēm, bet lielos vilcienos šķiet tie paši vēži, tikai citas formas kulītē.
Bet ko no šīs vienošanās secināt pārējām valstīm? Ej nu sazini!
Pievienotā vērtība.
Pandēmija un tās ierobežošanas lēmumi izmainīja pasauli. Varam, protams, vienmēr diskutēt par pareiziem un nepareiziem lēmumiem, zaudējumiem un ieguvumiem, bet fakts paliek fakts. Digitālā pasaule un jau īpaši e-komercija piedzīvoja milzīgu izaugsmu un attīstības lēcienu, kurš nav norimis joprojām, lai gan, protams, ne tik strauji, bet izaugsme turpinās.
Pandēmija parādīja tās priekšrocības, kāds ir, ka tu vari attālināti iepirkties, ka tev viņu atved, ka nav kontakta. Un patiecībā šis pandēmija bija pietiekami ilga, lai klientiem un gala patērētājiem izveidoties jau par tāds patstāvīgs pieradums, ieradums izmantot. Tad, kad pandēmija jau gājas beigām un ir jau arī beigusies, tad, protams, ir kaut kāds pārējais posms, jo bija kritums, cilvēki sāk iet vairāk uz veikaliem, sāk staigāt apkārt. Un, protams, ka arī tas, ka parādīja šo te kritumu e-komercijas segmentā un arī piegādēs. Pēdējo divi gadi rāda, ka situācija stabilizējas un atkal ir vērojams pieaugums gan pieprasījumā, gan patēriņā, piegādēs.
Tā sarunā ar pievienotā vērtības stāsta piegādes pakalpojumu uzņēmuma Venipak vadītāja Sanita Bērziņa. Ir pamainījušās tendences, piemēram, ja iepriekš dominēja kurjera pakalpojumu ar piegādu līdz mājai, tad tagad cilvēki labāk izvēlas piegādes uz pakomātiem vai citas iespējas saņemt paciņu ārpus savas mājas, ērtā, laikā un vietā. Ir arī vēl viena jauna tendence, par kuru vajadzētu satraukties vietējiem un arī Eiropas komercijas uzņēmumiem.
Pārobežu sīkpakas mēs saņemam Latvijā vairāk un piegādājam vairāk nekā tās sīkpakas, kas ir nākušas no vietējiem uzņēmumiem. Ar ko tas ir saistīts, mēs varam tikai izteikt minējumus, jo neviens no komersantiem savus galīgos datus neatklāja, bet neslēpšu, ka viens no lielākajiem ietekmētājiem šai tendencē ir temu to, cik viņš ir ātri, tā kā kūlas ugunsgrēks izplatījies sabiedrībā, Latvijas sabiedrībā un arī citās valstīs, un redzot to apjomu, kāds nāk ar temu paciņām, var tikai būt pārsteigtam. Ka patiesībā cilvēki tik daudz iepērkas.
Tātad pirmo reizi ārvalstu sīkpaku, ko saņemam, ir vairāk nekā vietējo, kas parāda globalizācijas tendences un to, ka e-komercijā konkurencē valstu robežas praktiski neeksistē. Šeit ļoti izteikti darbojas maģiskais trīs stūris. Lēti, ātri, kvalitatīvi, kur skaidrs, ka visus trīs dabūt ir teju neiespējami un kāds ir jāupurē. Latvijas iedzīvotāji visbiežāk izvēlas kā prioritāti cenu un ir gatavi upurēt par to ātri.
Cilvēks vairs nav piesaistīts tai savai lokācijai. Viņam ir internets un viņš internetā var atrast jebkur, jebko par jebkādu cenu. Un šobrīd mēs esam jau tā attīstījušies, ka mēs varam salīdzināt cenas, salīdzināt kaut kādas priekšrocības, kā pieņemsim piegādes ātrums, pakalpojuma kvalitāte, preces kvalitāte un tā tālāk. Un cilvēki to ir sapratuši, un viņiem ir šis tagad lielais milzes temu, kas ir bišķiņ arī izkonkurējis AliExpress, bet AliExpress joprojām ir populārs, izkonkurējis citus lielos Ķīnas un arī citus mazos, un ja viņiem ir jāizvēlās, viņš pasūta no temu, un viņš samaksā tur, nezinu, eiro, vai viņš pasūta šeit no Latvijas to pašu, bet samaksā varbūt 5 eiro. Un viņš ir gatavs pagaidīt tās divas nedēļas, jo viņam ir izdevīgāka cena, bet produkts ir identisks.
Venipak vadītāja Bērziņa prognozēja, ka piegādes biznesā kādu laiku turpināsies pakomātu tīkla paplašināšanas sansensība, tie aug kā sēnes pēc lietas, jo ir klientu, sabiedrības pieprasījums un arī no biznesa viedokļa šāda investīcija šobrīd sevi atpelna. Par tālākām inovācijām un piegādēm ar droniem, robotiem šobrīd ir tāds vērošanas un nogaidīšanas posms.
Šādas inovācijas ir diezgan dārgas priekš mūsu Baltijas tirgus, kā arī viņas ļoti atpelnītos tādās intensīvi apdzīvotās vietās. Bet ne mums kā Baltijā, kur ir arī lieli kilometri un maz cilvēku. Šobrīd mēs redzam, ko dara arī citās valstīs, kā attīstās arī Igaunijā, piemēram, nevis droni, kas lido, bet roboti, kas brauc pa ielām. Šis maksā naudu, un šobrīd es arī neredzu, ka mūsu patērētājs būtu gatavs maksāt vairāk par šādu veidu pakalpojumu, kamēr mēs varam nodrošināt to pašu servisu vai pat labāku ar esošo infrastruktūru. Bet nākotnē, protams, nav izslēgts. Tas, ko es redzu tuvākā nākotnē, noteikti ir attīstību zaļāku enerģiju, un padomāt un domāt, kā vēl vairāk atvieglot un padarīt ērtāku piegādi mūsu klientiem.
pievienotā vērtība.
Skaidrs, ka vietējā tirgu, lai konkurētu ar globāliem un agresīviem e-komercijas uzņēmumiem, šai nozarei jau ir savi izaicinājumi, bet tam visam klāt jau drīz jūnija beigās nāks. Klāt un stāsies spēkā Eiropas Savienības piekļūstamības regula, kura nosaka, ka mājaslapām, mobilajām lietotnēm un e-komercijas platformām jābūt pieejamam cilvēkiem ar invaliditāti. Un ne tikai, tas skar arī virkni citu jomu uzņēmumu, skaidro lietotāju pieredzes un piekļūstamības eksperts aģentūras Cube līdzdibinātājs Mārcis Miķelsons Germa.
Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā tur ir gan preču, gan pakalpojumu daļa. Nu, mēs vairāk kā digitālie izstrādātāji koncentrējamies tieši to digitālo pakalpojumu daļu, bet nu, tas attiecās arī uz precēm. Nu, tur ir tas atsevišķa sadaļa tieši par to, kā precēm jābūt pielāgotām. Ja runa par dažādām vietāruņiem, datoriem, televizoriem, citām viedierīcēm, kurām arī ir šīs prasības, lai tās iekārtas būtu arī ar savām, nu, piekļūstamības funkcionalitātēm, teiksim tā. Un savukārt tā pakalpojuma daļa, tā, par ko es varbūt vairāk varu pastāstīt, jā, tas attiecās tieši uz digitālajiem. Būtībā šobrīd tur ir tādas divas grupas. Viena no grupām, kas ir iezīmēta, ir specifiskas nozares. Nu, būtībā sanāk tās ir tādas sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu nozeres, kā banku, telekomunikāciju, transporta pakalpojumu. Tās ir izdalīts atsevišķi, kurām ir šie te piekļūstamības prasības bišķiņ plašākā tvērumā jāievēro, nu, restību. Un tad tā otra grupa, tad tās būtu tas jau plašāks tvērums, kas ir faktiski visas tīmekļa vietnes un mobilās lietnotnes, kurās tiek sniegts šīs te elektroniskās tirdzniecības pakalpojums. Un tas pakalpojums tajā mūsu Latvijas redakcijā, viņš ir atrunāts, tātad, restīvi, pakalpojums, kura rezultātā tiek slēgts distances līgums kaut kāds. Attiecīgi, tur iet visa e-komercija apakšā.
Ja esat kādu no šī biznesa pārstāvjiem, tad ir pēdējais brīdis palūkoties, cik piekļūstama un lietojama ir jūsu mājaslapa digitālie rīki cilvēkiem ar kādām īpašām vajadzībām. Viņš piebilst, ka patiesībā tādiem sarežģītākiem digitāliem rīkiem un platformām jau viss ir nokavēts, jo tas parasti prasa gan daudz laika, gan darba, gan zināšanas, lai pielāgotu. Uzelpot gan var tie, kur ir mazi un katram mazajam biznesam tagad, lai gan, protams, būtu vēlams, vismaz nav piespiedu kārtā jāsteidz savu mājaslapu vai e-veikaliņu auditēt un padarīt visiem pieejamu.
Tātad ne visiem, kas nodarbojas ar tirdzniecību, tas attiecināms, ja izņēmuma grupa ir faktiski mazie uzņēmumi, kuru gada apgrozījums ir mazāk par 2 miljoniem un kuriem ir mazāk par 10 darbiniekiem. Nu, tātad, ja jūs esat, tā teikt, saucamais mājaražotājs, kas kaut ko tirgo, tad tas, teiksim, likums neatiecās.
Tāpat šobrīd izņēmums ir dažādas biznesa platformas un digitālie rīki, kura gala lietotājs tieši nav pats patērētājs. Pēdējā gada laikā interese par sava biznesa digitālo kanālu piekļūstamību ir augusi un visticamāk regulas dēļ, atklāja eksperts un no savas pieredzes secina, ka problēmu parasti ir daudz. Eksperts arī aicina uzmanīties no dažādiem ātriem risinājumiem, kuri pēc skata lapu padara labāk piekļūstamu, bet pēc būtības ir lieki un nevajadzīgi.
Tas, ka mēs redzam mājaslapā funkciju noklausies, tas īstenībā neskaitās. Pēc šīm prasībām tas neskaitās varbūt gluži tā atbilde uz to jautājumu, jo tur sanāk, kad ir ieviests kaut kāds risinājums nu, pa virsu, kaut kāds trešās puses risinājums, kas tā kā nolas tekstu, bet tā ideja jau ir tāda, ka ja es esmu, teiksim, neredzīgs cilvēks, es jau savā tāurnī to es ieslēdzis un es neiešu meklēt pogu noklausies, es jau klausīšos to lapu no paša sāka un man ir jāstrādā tieši tām iebūvētajām funkcionalitātēm. Un tur ir Amerikā jau arī bijuši tiesas prāvas, ka ir dažādi šie tie spraudņi, kas piedāvā tā kā, nu, tur abonē mūsu un ieliet savā lapā un visi piekļūstamības lietas tev būs atrisināts. Bet nu, viņi ir tādi kā tāds redzams ielāps, bet kas nerisina pēc būtības šīs te problēmas.
Piekļūstamības eksperts Mārcis Miķelsons Germa nelielo ilūzijas, ka 28. jūnijā visas mājaslapas, uz kurām regula attiecas, tagad būs ideālas un piekļūstamas. Taču cer, ka ar saprātīgu brīdini, palīdzi, pamāci, pirms sodi, pieeja no valsts uzraugošo institūciju puses, digitālā vide kļūs piekļūstamāka un ērtāka visiem.
pievienotā vērtība.
Noslēgumā ielūkosimies norisēs Baltijas biržās un savos ieguldījumu portfeļos. Kāpums aizdītajā nedēļā visās trīs Baltijas valstīs, Rīgā gan tāds stipri simbolisks.
Jā, Rīgas biržas indeks palielinājās par 0,05%. Stipri labāk rezultāti Lietuvas biržā, tur indeks pieaugums par 1,33%. Savukārt līderos Tallina ar kāpumu par 2,35%. Un vēl pērnnedēļ brīvprātīgajā akcija atpirkšanas piedāvājumā Esti Energija iegūs 97,2% Enefit Green akciju un varēs īstenot savu plānu aiziet no akciju tirgus un kļūt par vienīgo uzņēmumu īpašnieci. Un uz šīs nots, Jāni, tavu portfeļu vērtība iepriekš bija visai tuvu 600 eiro atzīmei. Esi ticis pāri vai vēl pagaidām varu mierīgi alpot?
Ak, cik mīļi. Nu, laikam tad nav man labas ziņas, jo ir nelieli svētki. Manā ielā portfeļa vērtība aizdītās nedēļas laikā galvenokārt pateicoties būvniecības uzņēmuma Merko Ehitus vērtības kāpumam par veseliem 12%, ir beidzot pārsniegusi psiholoģisko 600 eiro atzīmi man portfeļa vērtība un kopējā vērtība tā tad ir 607,34 €. Kāda tad tev dinamika esam kļuvuši tuvāki?
Situācijas dinamika ir satraucoša. Man ir bijis neliels kritums un portfeļa vērtība šobrīd 679,34 €. Un jā, Šauļu banka ir izdarījusi to, par ko gadiem jau pie sevis domāju. Nomainīs nosaukumu. Tagad tā ir Artea banka. Liekas loģiski, banka sen jau pāraugusi Šauļus.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība, to veidoja Jānis Ramāns no Latvijas televīzijas Rudīts Pakauska par skaņu rūpējās Uldis Grindargs.
Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījumus var dzirdēt Latvijas radio arhīvā raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.